Jumalan palveluksia liturgioissa. Ja se on vakava muistutus meille siitä, että jos herätys kuolee, jos kirkkokunta jää vain kirkkokunnaksi eikä elä uudistuksessa ja herätyksessä, niin tiettyjä sointuja ja sävelkuvioita voi jäädä, mutta puuttuu syvällinen elämä. Uusi elämä, uutta luova elämä. Ja ortodoksien kirkon musiikissakin on meille muistutus jostakin alkuajan herätyksistä ja ylistyksistä. Mutta sitten toisaalla on pantu jo paljon esteitä hengen toiminnalle. On kaavoituttu, on kirjoitettu tarkat säännöt kirjoihin, mitä saa tapahtua kirkonmenon aikana ja mitä ei saa tapahtua. Me voimme ottaa tuolta luonnosta koivun lehden. Se on aivan aito koivun lehti. Siinä on lehden oikeat muodot. Mutta tuossa lehdessä, mikä me tuolta maasta nyt keräämme, siinä ei ole elämää, koska se on kuollut koivun lehti. Mutta se on täsmälleen oikea koivun lehti muodoltaan. Siitä vain puuttuu elämä. Seurakunta voi olla tällainen. Siinä on täysin oikeat seurakunnan muodot. Opista alkaen. Yksilö kristitty voi olla tällainen. Hänellä on täysin oikeat hengellisen elämän muodot. Mutta kauheat, jos siitä seurakunnasta ja siitä kristitystä puuttuu Jumalan elämä. Se on suurinta itsepetosta, missä seurakunta voi elää. Tai yksilö kristitty voi elää. Että muodot on, mutta elämä puuttuu. Se minulla on sinua vastaan. Että sinulla vaikka on se nimi, että sinä elät, olet sittenkin kuollut. Jumala joutuu sanomaan monen kohdalla tällä tavalla. Niin yksilö, kristityn kuin seurakunnankin kohdalla. Ehkäpä jonkin herätysliikkeen ja kirkonkin kohdalla. Kiitos Herralle. Nämä meidän sielunhoitoillat, seminaari-iltamme, ne tulevat jatkumaan. Nämähän ovat olemassa niin kauan kuin seurakuntakin on olemassa. Tarvitaan jatkuvaa opetusta, kuinka sieluja hoidetaan, kuinka ihmisiä autetaan. Tämä ole mikään tämän ajan keksintö. Niin kauan kuin minäkin olen ollut seurakunnassa, kohta 40 vuotta, on koko ajan ollut sielunhoito-opetus. Usein unohdamme, että suurin osa seurakuntalaisista saa hoidon sielulleen Jumalan sanan saarnan kautta. On eräs saarna-alue, jota kutsutaan sieluhoidollinen saarna. Jos seurakunnassa annetaan saarnassa sielun hoitoa, on olemassa tämä sieluhoidollinen saarna, niin suurin piirtein 95% jäsenistä tulee hoidetuksi sen saarnan kautta. He saavat juuri sen ravinnon ja lääkkeen ja voitelun, mitä he tarvitsevat seurakunnan kautta. Jumalahan antaa sitten muitakin kanavia myöten heille. Me teemme sananjulistajina työtä ehkä 5% kanssa seurakunnassa. Ehkä 5% seurakuntalaista on sellaisia, jotka tarvitsevat jatkuvasti aktiivista sanajulistajien puuttumista heidän elämäänsä, henkilökohtaista auttamista ja niin edelleen. Toki tämmöistä henkilökohtaista auttamista tulee koko ajan myöskin meidän kokoustilallisuudessamme, kun olemme sosiaalisessa kosketuksessa toisiimme. Kokouksen täytyisi olla tässäkin mielessä laajasti hoitava, että kenenkään ei tarvitse tuntea olemassa sivullinen, minua ei huomattu, minua ei autettu. Jos ei saarnaaja onnistunut siinä auttamisessa, niin olipa siellä niitä seurakuntalaisia, jotka huomasivat minut, tervehtivät minua, siunasivat minua, rukoilivat puolestani. Jos minä en voi olla paimen kaikille yli 1600 hengen seurakunnassa, niin Jumalalla on muitakin täällä, jotka ovat paimen sieluja, jotka voivat olla paimenia. Niin että jokaisella seurakunnassa on joku paimen sielu, jonka puoleen voi kääntyä luottamuksellisesti. Joka kanssa voi rukoilla ja jolta voi kysellä vaikeistakin asioista. Jumalan sielunhoito toimii hyvin monien eri kanavien kautta ja toimii koko ajan hyvin laajalla sektorilla. Jumala on erinomainen organisoimaan näitä asioita henkensä kautta. Mä haluaisin nyt näistä ilmiöistä erityisesti tässä toisessa jaksossa puhua, koska ne hyvin paljon aiheuttavat aprikointia. Me saamme päivittäin kysymyksiä puhelimitse eri seurakunnista, meikäläisistä ja muista seurakunnista. Ja myöskin kirjeitä saamme päivittäin, joissa kysellään näistä asioista. Ja joissakin kirjeissä esitetään sitten omia varmoja arvioitakin, mitä tämä on. Ja usein näissä kirjeissä on juuri tämä kielteinen puoli esillä, sillä ne, jotka tietävät tai kokevat, että tämä on Jumalasta, eivät sitten niinkään kirjoita ja kysele. Mutta ne, jotka ovat epävarmoja näiden ilmiöiden suhteen ja tämän siunausaallon suhteen, tai vastustavat sitä jonkin asian tähden, he usein soittavat, kyselevät tai kirjoittelevat. Olen entistä vakuuttuneempi siitä, ja siihen olemme täällä monta kertaa panneet painoa, ja se pitäisi joka kokouksessa terottaa tämä asia. Että tähän uudistusherätykseen täytyy aivan keskeisesti liittyä Jumalan sanan opetukseen. Ellei tähän liity voimakas saarna, sanan opetus, niin tämä haihtuu kuin tuhka tuuleen. Mutta Jumalan sanan opetuksella me pystymme karsimaan pois tarpeetonta, väärääkin, ja Jumalan sanan opetuksen kautta voimme yhdistää tämän kaiken siunauksen omaan hengelliseen elämäämme ja kasvuumme Kristuksessa. Meillähän on tästä aivan kouluesimerkki, kun kristillinen seurakunta perustettiin. Pyhän Hengen vuodatuksen päivänä. Oikeata seurakuntaa ei voi perustaa, ellei ole Pyhän Hengen vuodatusta ja Pyhän Hengen läsnäoloa. Ne kulkevat rinnakkain. Missä elävä seurakunta perustetaan, siellä on henki läsnä ja henki ottaa johdon ja käyttää sitten niitä seurakuntalaisia. Kun nämä ilmiöt tapahtuivat ensimmäisenä kristillisenä helluntaina, siellähän puhuttiin kielillä, siellä näkyivät tuliset kielet jokaisen pyhällä hengellä täyttyvän yläpuolella, syntyi valtava ääni, sillä siellä ylistettiin vierailla kielillä, eri kielillä, Jumalan suuria tekoja. Oli siis näkyviä ilmiöitä, oli kuuluvia ilmiöitä, ja se ääni oli varmasti mahtava, kun ne 120 yhteen ääneen ylistivät Herraa eri kielillä. Koska se ääni oli yksi, joka veti ihmisiä siihen paikalle. Ellei olisi ollut ääntä, vaan tämmöinen hiljainen rukous, niin kuin peiton alla moni iltaisi rukoilee. Salaa, hiljaa, ujosti. Ei ketään olisi tullut paikalle. Mutta täytyy olla voimakas ääni. Täytyy olla jotain, mikä myöskin oli näyttävää. Siellä oli tulisia kieliä ja ne ylistävät käyttäytyivät humalaisten tavoin. Sillä pilkkaajathan sanovat, että nämähän ovat humalassa, täynnä makeata viiniä. Siis jokaiseen elävään herätykseen alusta saakka on kuulunut näkyvät ja kuuluvat ilmiöt. Jumala ne antaa. Ja tämä on se, joka vetää ihmisiä sitten kokoon ihmettelemään ja kyselemään ja tullaan erilaista motiveista. Mutta tullaan, kun kerran tuli palaa, katsomaan, että mikä täällä palaa ja mikä ihme se roihuaa. Tuli vetää ihmisiä puoleensa. Missä on tulipalo? Mitä suurempi tulipalo, se enempi yleisöä kerääntyy. Kun meillä vanha lato ja navetta paloi 50-luvulla, niin 1000 ihmistä Keuruulta tuli yhtäkkiä pari kilometriä keskustasta meidän pihaan, kunnanjohtajaa myöten. Ihmettelemään vaan suurta liekkiä. Mikä se on, joka täällä näin palaa? Lato ja navetta paloi. Ja saunakin siinä mukana. Oli onneksi tiilisenet saunassa, niin palomiehet löi vaan puita pesään, että voitte kylpeä vielä tänä iltana. Puita pesään. Jeesus sanoi, että ei kauan näiden päivien jälkeen teidät puetaan voimalla korkeudesta. Ja Johannes oli sanonut Jeesuksesta, että hän kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Pyhän hengen kasteeseen kuuluu myöskin Jumalan tulen läsnäolo. Me usein unohdamme tämän, me puhumme vaan, että Herra kastaa pyhällä hengellä. Mutta Johannes sanoi, että Jeesus kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Siinä me astumme eräänlaiseen prosessiin, kun me tulemme pyhän hengen kasteesta osalliseksi. Siinä alkaa myöskin Jumalan tuli tehdä työtään meidän elämässämme. Tulihan varjelee meitä, mutta tuli myöskin siivoaa meitä ja polttaa meistä pois sellaista, mikä on tulen ruokaa. Mutta nyt kun kansa oli tullut koolle ja kun siellä pilkattiin ja ihmeteltiin ja kyseltiin, niin opetuksen sanan täytyy astua heti paikalle. Ja Pietari astui esiin niiden 11 tukemana. Ja hän alkoi opettaa, mitä tämä on. Heti kun herätys alkaa, pitää olla opetuksenkin paikallaan. Ellei ole opetusta, niin se herätys voi mennä vaikka minkälaiseen vitikkoon. Pietari sanoi, että emme me ole juovuksissa. Ei ole kysymys siitä ollenkaan. Ja nyt minä sanon, miehet, veljet, mistä tässä on kysymys? Ja Pietari alkaa puhua johdonmukaisesti, mistä tässä on kysymys. Ei hän olisi osannut pitää tätä puhetta, ellei hän olisi täyttynyt pyhällä hengellä. Ellei profeetallinen henki olisi laskeutunut hänen päällensä. Elleivät jumalalliset armolahjat olisi vaikuttaneet hänessä. Ellei viisauden ja ilmestyksen henki olisi ollut nyt Pietarin päällä. Mutta se oli tullut hengen mukana tämä ihmeellinen yliluonnollinen varustus. Ja Pietari puhuu kuin vanhat saarnamiehet. Hän ottaa vanhasta testamentista kohdan toisensa jälkeen ja sanoo, että tämä profeetta sanoo näin ja tämä profeetta sanoo näin. Ja nyt se on toteutunut tässä meidän silmäämme nähden ja korvaimme kuulen. Hän vetosi kirjoituksiin Jumalan sanaan. Ja sanoo, että tämä on nyt sitä, minkä te näette ja kuulette. Mistä Raamattu on puhunut jo 1000 vuotta sitten, se on nyt tässä. Ja tämä jatkuu. Pietarihan sanoi, että tässä on vaan laatunäyte. Tätä laatua tulee lisää ja sitä tulee kauan, sillä nyt ovat viimeiset päivät alkaneet. Tämä on sitä, mistä profeetta Joeli on puhunut. Ja me elämme nyt ihan tuota samaa aikaa, mitä Pietari helluntaina apostoleiden kanssa. Sillä siitä alkoivat viimeiset ajat ja ne jatkuvat yhä. Ja me elämme näitä viimeisten aikojen loppuhetkiä ennen Kristuksen tulemusta. Mutta laatu, mitä saadaan nähdä ja kuulla ja kokea Jumalassa, on täsmälleen sama kuin ensimmäisenä helluntaina. Jotkut sanovat, että nyt pitäisi päästä takaisin siihen alkuseurakunnan aikaan. Toiset sanovat tämä hienommin, että eteenpäin alkuseurakunnan aikaan. Molemmissa on yhtä hyvä tarkoitus. Eteenpäin alkukristillisyyteen. Näinä päivinä suuret kirkot käyvät neuvotteluja, tällaisia ekumenisia neuvotteluja, ja he toivovat, että palattaisiin vanhan kirkon aikaan. He puhuvat vanhan kirkon aikaan palaamisesta. Mitä se tarkoittaa, kun palataan vanhan kirkon aikaan? Se tarkoittaa, että palataan 200-300-luvulle jälkeen Kristuksen. Jolloin elävä seurakunta alkoi syleillä maailmaa ja haureutta harjoittaa tämän maailman voimien kanssa ja muodostui valtiokirkko keisari Konstantinuksen aikana. Siitä lähtien alkoi kirkkokuntakehitys ja nyt haluttaisiin tähän aikaan palata, jolloin valtio ja kirkko löivät hynttyyt yhteen. Jolloin seurakunnista muodostui jumalattomien ja uskovien ihmisten yhteinen lössi, joka ei ollut enää Jumalan seurakunta, vaan kirkkolaitos sekalaisineen jäsenineen. Ei siis pidä palata vain vanhan kirkon aikaan, vaan pitää mennä vielä 200 vuotta taaksepäin siitäkin alkuseurakunnan aikaan. alkukristillisyyteen. Ja mikä on esimerkiksi, meistä useimmat taitavat kuulua helluntaiherätykseen, joka on tuommoinen eräällä tavalla käsitteellinen asia. Eihän missään ole helluntai seurakunnan rajoja tai herätyksen rajoja tarkkaan piirretty. Me olemme paikallisia helluntai-seurakuntia, jotka sitten yhdessä olemme se helluntai-herätys, joka on sellaisena haukkumanimenä meille annettu vuosikymmeniä sitten, helluntailaiset. Nämä on niitä hengestä humaltuneita, joita siellä oli siellä apostolien tekojen toisessa luvussa. Nämä on niitä helluntalaisia. Se on haukkumanimenä tullut ja se on jäänyt sitten meille oikein nimeksi. Helluntai-herätys on nyt siinä vaiheessa, jolloin sen on valittava joko tämä kirkollistumisen tie, että siitä tulee kuin koivun lehti, kuollut koivun lehti, oikeat muodot omaava ilman elämää, tai sitten, että se hyppää tämän karismaattisuuden kyytiin ja saa vaan lisää vauhtia ja kasvaa ja räjähtää joka puolelle niin, että sieluja pelastuu ja Pyhä Henki vuodatetaan, sairaita parantuu ja ihmeitä ja tunnustekoja tapahtuu. Jokaisen kirkkokunnan on täytynyt vuorollaan ratkaista, että jämähtääkö se paikoilleen vai lähteekö se karismaattisuuden mukana. Sillä jokaisen kirkkokunnan aikana se karismaattisuus on ollut Jumalan tarjouksena siinä vierellä. Mutta jos ei siihen virtaan ole astuttu, niin on jääty vaan muodolliseksi kirkkokunnaksi. Ja helluntaiherätykselläkin on tietynlaiset kirkolliset muodot. Me tiedämme suurin piirtein kaikki meidän tapamme ja kaavamme. Mutta meillä on mahdollisuus mennä vain eteenpäin. Mennä edelleen eteenpäin. Se on Jumalan armon tarjous meille. Ja meidän täytyy lähteä tähän karismaattisuuden aaltoon, joka nyt tarjoutuu muillekin kuin helluntalaisille. Ja hyvä on, että tarjoutuu, sillä tämähän on Jumalan tarjous eikä meidän monopoli ja meidän tarjous. Ketkä hyppäävät virtaan ja siunaukseen mukaan, he saavat. Ja ketkä jäävät rannalle katselemaan, kuivettuvat siihen paikoilleen. Kirkko voi jatkaa olemassaoloaan. Herätysliike voi jatkaa olemassaoloaan. Sillä muodot ovat kyllä tallella. Organisaatio toimii. Palkat voivat juosta. Joko veroina perittävien uhrien kautta tai vapaaehtoisten lahjojen kautta. Sitä voi löytyä sen verran sääliä ja antamisen halua jokaisessa herätysliikkeessä, että pappi saa palkkansa ja lähetystyötäkin jonkin verran tehdään. Mutta se ei ole sama kuin olla elävä, voimallinen, eteenpäin menevä, dynaaminen, ekspansiivinen, hyökkäävä, uusia alueita valtaava. Mutta me haluamme olla tässä herätyksessä mukana. Ja me emme voi ratkaista Tampereen helluntaiseurakunnan puolesta, emmekä Helsingin Saalemin puolesta, emmekä Joutsan helluntaiseurakunnan puolesta. Me ratkaisemme vaan omalta puoleltamme, olemmeko me tässä mukana. Ja vielä minä ratkaisen henkilökohtaisesti, olenko mä tässä mukana vai enkö mä ole tässä mukana. Mä voin jäädä sivusta katsojaksi, voin jäädä pelkäksi muodolliseksi saarnamieheksi tai jopa ottaa vastustavan asenteenkin herätykseen. Ja se on hirmuinen vahinko minulle itselleni ennen kaikkea. Ja tietysti kaikille niille, jotka minua suostuvat kuuntelemaan ja suostuvat menemään sinne, minne minä johdata ihmisiä. Ja olisin sitten itse eksynyt ja vielä eksyttäisin toisiakin. Opetus on välttämätöntä. Ja mikä tähän opetukseen sisältyy keskeisenä? Kristuskeskeisyys. Kristuskeskeisyys. Kun mä ajoin tänne, niin mä toivoin sydämessäni, että voi kun siellä esilaulajat, jotka ottavat lauluun mukaan, laulaisivat tämän, että Jeesus olet ihanin. Ja just tänään puhetta ruvettiinkin laulamaan, että Jukka ja Kyösti ovat täysin Herra hengessä tässä ja johdatuksessa. Silloin kun on hyvät kokoukset, niin kaikki stemmaa ja kaikki synkronisoituu niin hienosti kohdalleen, että laulut ja saarnat ja saarnavuorotkin, ne menee ihan passillisesti. Ja sitten kun täällä nuori veljemme rukoili, niin miten mahtava ote hänellä oli rukouksessa ja jälleen tämä kristuskeskeisyys. Että Jeesus on ensimmäinen ja viimeinen. Hän on kaikki. Ja se on jokaisessa herätyksessä se avainasia, että Kristus on keskeinen. Ilmiöt, joista me puhumme, ne ovat marginaaleja. Ne ovat vain niitä reunailmiöitä, taulun kehyksiä, mutta taulun keskus, josta se hinta on maksettu, on Kristus itse. Niin kuin hän on Raamatun keskus, hän on seurakunnan keskus, hän on herätyksen keskus ja kaiken täytyy kohdistua Jeesukseen. Mä väläytän muutamia historiallisia näköaloja ja mä siirryn 1700-luvulle. Mehän tiedämme, että kyllä 1500-luvulla, jolloin uskonpuhdistus räjähti käyntiin, siellä oli John Wycliffe jo ennen Lutteria. Wycliffeistä sanotaan, että hän on uskonpuhdistuksen aamutähti. Hän opetti täsmälleen samaa uskosta Kristukseen vanhurskautumista, mitä sitten myöhemmin Luther, mutta Luther tuli julkisuuden henkilöksi ja hän sai kaiken kunnian tästä olla uskonpuhdistuksen kärkenä. Mutta siellä oli jo edeltä aivan saman näyn valtaamina John Wycliffe muun muassa, jonka nimestä johtuu muun muassa tämä Raamatun käännös, Wycliffen Raamatun käännöstyö. Sieltä alkoivat tuulet puhaltaa. Tiedättekö, että Lutherkin oli uskonelämänsä alkutaipaleella voimakas karismaatikko. Hän puhui muun muassa kielillä. Hän omasi armolahjoja, mutta siellä hänen vaikutuksensa loppupuolella hän oli toinen Luther. Niin kuin voi olla ihminen monena eläissään, niin kuin sanotaan, mies on monena eläissään. Hän voi nuoruudessaan toimia aivan toisilla linjoilla kuin keski-iässä tai vanhuudessa. Moni voi hengessä aloittaa, mutta Helsingissä lopettaa tai lihassa lopettaa. Ennen meillä saarnamiesten kesken sanottiin vähän humoristisesti, että hengessä aloitti ja Helsingissä lopetti. Kuvattiin suurkaupunkien vaaroja ja että kun mä pääsisin vain jonnekin isoon kaupunkiin julistamaan, niin se olisi Herran tahto. Vaikka Herra olisi halunnut viedä ihan muualle, mutta oli semmoista omaa halua mennä vaan johonkin inhimillisesti suureen. Ja jouduttiin pois Jumalan johdatuksesta. Jumala haluaa, että jos mä olen diakoonina Jumalan tulessa, niin kuin Stefanus, diakoonina. Että sitten kun mulle armoitusta lisätään ja mä pääsen oikein saarnaamaankin, mä olen saarnaajanakin Jumalan tulessa. Ja että mä olen kuollessanikin täynnä pyhää henkeä, niin kuin oli Stefanus. Hän oli diakoonina, julistajana ja vielä kuoli hetkelläänkin täynnä pyhää henkeä. Ja Jumala haluaa, että tämä lataus säilyy ja että virta vaan syvenee meidän kohdallamme, eikä se sitten taitu semmoiseen harmaaseen uskonelämä iltapäivään, jossa vaan sitten väsyneenä sanotaan Jumala, että no kiitos, saisinko neljäsosa kupillista, kyllä se riittää, ei tässä mitään. Ja moni saa just sen verran vaan, kun Jumalalle laiskasti sanoo väsyneenä, kiitos puoli kuppia. Ja Jumala sanoi, että minä annan ilman mittoja, yltäkylläisesti, että astia vuotaa yli reunojen. Ja oikea helluntalainenhan tunnetaan siitä, että astia vuotaa yli reunojen, jolloin sitä muutkin saa. Mutta jos astia on aina vajaa, niin se on vaan itselleen pyytämistä. Voi kun minä tulisin täyteen, eikä pääse toisia siunaamaan ollenkaan. Jumala haluaa, että meidän astiamme vuotaa niin runsaasti, että tulee täyttä. 1600-luvulla sitten vaikutti Euroopassa pietistiset herätysliikkeet, josta monet herätysliikkeet tänä päivänä ovat saaneet vaikutteita, muun muassa helluntaiherätyskin, tai jokin kansanlähetyskirkon piirissä ja kansanraamattuseura. Tällaiset elävämmät kirkolliset herätysliikkeet. Sieltä pietismistä he vetävät siunauksia. 1600-luvulla tuli myöskin voimakkaana tämä uudesti syntyneille kuuluva uskovien upotuskaste Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja siellä on baptismin juuret, historiallisen baptistiliikkeen juuret. Sitten 1700-luvulla, johon nyt erityisesti pysähdy hetkeksi, siellä ovat metodismin juuret. Ja on Mielenkiintoista, että silloin kun on oikein kuivaa yhteiskunnassa ja alkaa tommonen järjen ja ihmisen voimaan luottaminen, Jumala haluaa antaa vastalääkkeeksi omaa viisauttansa ja omaa voimaansa. 1700-lukuhan oli tämmöistä järkeilyn vuosisataa valistuksen aikaa, jolloin Jumala julistettiin viralta Ranskassa ja muuallakin monissa maissa. Järki korotettiin jumalaksi ja ihminen korotettiin korkealle. Ja tämmöinen inhimillinen tieto julistettiin asia numero 1. Jumala antoi silloin voimakkaita herätyksiä Englantiin erityisesti ja myöskin Yhdysvaltoihin. Ja tämän 1700-luvun herätyksen aallon aikana oli sellaisia Jumalan miehiä muun muassa kuin Whitefield, Wesley-veljekset Englannissa ja sitten Yhdysvalloissa miehiä, joista vielä tuossa enempi mainitsen. Mutta samaan aikaan, kun oli Englannissa ja Yhdysvalloissa herätyksiä 1700-luvulla, niin Suomessakin oli 1700-luvulla voimakkaita herätyksiä. Ne oikeastaan alkoi jo 1600-luvulta, jolloin täällä vaikutti niin sanottu varhainen herännäisyysliike. Mulla on kädessäni Abraham Agreniuksen elämäkerta. Hän on varhaisen herännäisyyden johtomiehiä. Abraham Agrenius, jonka virsiä on paljon meidän suomalaisessa virsikirjassa. Herätys synnyttää uutta musiikkia. Herätys synnyttää lauluja. Herätys synnyttää paljon hyvää hedelmää monella eri tasolla. Tämän varhaisen herännäisyyden aikana ja vielä sitten 1700-luvullakin vaikutti väkevästi tämä herännäinen herätys täällä Suomessa. Ja muun muassa semmoisen kirjan, jos kirjastosta lainaatte, kuin Hengen tulta Karjalassa, Juhani Kuurneen kirjoittama kirja, niin se puhuu tästä hurmoksellisuudesta Karjalassa 1700-luvulla, 1740 paikkeilla. Ja kahta puolta siinä. Ja mitä tähän sisältyi muun muassa? Elias Lönnrot kirjoitti Helsingfors Morgonbladissa 1835, siis myöhemmin sitten näistä heränneistä. Herännäisyys se jatkui 1800-luvullakin hyvin voimakkaana. Ja se on edelleen liikkeenä, herätysliikkeenä Suomessa, vaikka siinä ei ole enää sitä tulta, mitä oli siellä 1700-1800-luvulla. Kun sitten heränneihin kohdistunut vaino puhkesi, löydettiin hurmoksellisuudesta sopivaa syytösainesta, kirjoittaa Lönnrot. Mutta ei sovi kieltä, etteikö herännäisyydessä olisi eri tahoilla ollut aineista, jonka oikea nimi oli juuri hurmoksellisuus. Toistuivathan nimittäin lakkaamatta maininnat kielillä puhumisesta, maahankaatumisista ja epätavallisista huudoista. Tällaisten ekstaattisten hurmostilaan joutuneiden henkilöiden tunne-elämä oli kuoleentunut, kirjoittaa Lönnrot. Moni tulee kyllä hyvin kuoleentuneessa tilanteessa, hengellisesti kuoleentuneena Jumala eteen. Ja sitten kun Jumalan tuli lankeaa ja elämä syttyy, niin siinä se kuollut sitten niitä elon merkkejä osoittaa hyvin monella eri tavalla. Ja vain uudesti syntynythän voi täyttyä pyhällä hengellä. Maahan voi joutua Jumalan voimasta kaatumaan uskosta osatonkin. Ei se ole uskoon tulemisen merkki, että ihminen kokouksessa kaatuu. Eikä se ole hengellä täyttymisen merkki. Eikä se ole yleensäkään mikään pyhityksen merkki, että joku kaatuu, tai konttaa, tai potkii täällä johonkin suuntaan. Ne ovat ilmiöitä, jotka voivat tapahtua hengellisissä kokouksissa, mutta niistä ei tehdä mitään autuuden perustusta eikä pyhityksen mittaa. Se, joka ei lainkaan liiku ja hiljaa kokee siunauksen sydämessä, voi olla paljon enempi Herralle antautunut. Ja pyhityselämä hänessä pidemmällä kuin siinä, jolla nämä ilmiöt näkyvät hyvin voimakkaina. Mutta joka tapauksessa näissä herätyksissä nämä ilmiöt ovat aina olleet mukana. Ja niin Lönnrot jatkaa. He puhuivat keskeytymätöntä, useimmille aivan käsittämätöntä kieltä, joka lähinnä muistutti jotakin vierasta kieltä tai katkonaisia käsittämättömiä sanoja, jotka vähitellen muuttuvat yksikantaiseksi, rytmilliseksi, lauluntapaiseksi tavailuksi. Näin meidän Elias Lönnrot. Samaan lajiin kuuluvat liikutukset, unennäöt, ilmestykset sekä hengen innoittamina tapahtuneet hyppimiset. Saarnaajan kirjassa sanotaan, että mitä on, niin sitä on ennenkin ollut. Näin on myöskin näiden herätyksien laita, että ei mitään uutta auringon alla herätyksien suhteen. Mitä tänä päivänä nähdään ja kuullaan, niin täsmälleen näitä on tapahtunut suurissa herätyksissä aina sinne alkuseurakuntaan saakka. Kyllä siellä alkuseurakunnan aikanakin olivat monet ilmiöt. Ei Paavali muuta olisi kirjoittanut, että voimavaikutukset ovat moninaiset. Ei Paavali alkanut luetella minkälaisia voimavaikutuksia, koska ei ole tarpeen tehdä niistä listaa. Tärkeintä on, että henki on sama, että Herra on sama, että Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Tärkeintä oli Paavali. Nyt minä siirryn näkyihin ja ilmestyksiin ja nyt minä vähän kerskaan. Hän opetti vähän niin kuin humoristisestikin korintolaisia, jotka pöyhkeilivät näystään ja kaikenlaista ilmestyksistään. Paavali tasapainon vuoksi kertoi myöskin omista kokemuksistaan ja päätti sitten muun muassa tämmöisen ilmestyksen kertomisen, jolloin hänet oli temmattu kolmanteen taivaaseen eli paratiisiin, josta hän sanoi, että olinko ruumiissani, en tiedä, vai olinko poissa ruumiistani, en minä tiedä. Jumala sen tietää. Sain nähdä sanomattomia näkyjä, ihmeellisiä asioita, joista minun ei ole lupa puhua. Ja hän sanoi tämänkin vasta 14 vuotta sen kokemuksen jälkeen. Ei hän eti pistänyt keskisuomalaiseen ilmoitusta, että huomio, kävin kolmannessa taivaassa. Ja puhun siitä ensi torstaina Sion temppelissä. Hän salasi sen 14 vuotta. Mutta se, mitä hänelle kaiken kaikkiaan jäi näistä voimakkaista kokemuksista, oli se, mitä hän sanoo sitten siinä toisen korintolaiskirjan 12. luvun loppupuolella. Herra sanoi minulle kaiken tämän jälkeen, minun armossani on sinulle kylliksi. Eli keskittyminen Kristukseen, Jumalan armoon, se on se tärkein, johon kaikki unet ja näyt ja ilmestykset, joita Jumala antaa, haluavat meitä viedä. Elleivät nämä johda meitä Kristuksen voimakkaampaan tuntemiseen ja haluun seurata Kristusta kaikessa, niin sitten se menee ilotteluksi ja turhan kantamiseksi. Suurta huomiota herättänyt vuonna 1817 tapahtunut helluntai-ihme koski enempää kuin 30 nuorta siellä Pohjois-Karjalassa. He puhuivat vierailla kielillä ja profeetoivat, osaten osittain myös puhutun tulkita, joskaan ei kaikkea. Edän kerrota olleen nauttimatta mitään luonnollista ruokaa viiteen päivänä, sinä aikana heitä sitoi toisiinsa hengen haltiotila ja yhteinen rukous. Se on oikeita helluntaita. Ei olisi yhtään ollut huono elää 1700-1800-luvullakaan näillä seuduilla, missä tämmöiset ilmiöt vaikuttivat. Tätä Pielisjärvellä tapahtunutta herännäisyyden hurmoksellista puhkeamista seurasi 1819 toinen joukkoesiintyminen Viekijärven rannalla Parnunniemessä. Epäilemättä sitä ennen oli ilmennyt vieläkin huomattavampaa joukkoliikettä epäraittista hengessä, sanotaan, koska Paavo Ruotsalainen sai kiireellisen kutsun sanottuna kesänä saapua Pielisjärvelle hurmahenkisiä asettelemaan. Ja näitä asettelijoita on kuulkaa joka vuosisadalla, kun herätys syntyy. Nytkin pohditaan kabineteissa, että kuka lähetettäisiin asettelemaan sitä Jyväskylässäkin vaikuttavaa herätysaaltoa. Se täytyisi saada asetettua. Et jälle istuttaisiin sitten täällä niin kuin vahakabinetissa. Madame Tussaudin vahakabinetissa. Tai niin kuin hautausmaan patsaan. Siitä kertokin herännäisyyden historia, että hekumoiva ja ylpeä henki pääsi hallitsemaan heränneitä. Kauko viittasi täällä ylpistymisen vaaraan, mikä on aina herätyksissä vaanimassa. Sillä eihän täällä huoneessa ole vain isä, poika ja pyhä henki, vaan täällä on perkelekin. Perkele on hirmuisen ahkera kokouksessa käymään. Ja istuu etupenkissä ja sen takia kai siihen kukaan uskaltanut mennäkään. Ja on lähempänä sinua kuin aavistatkaan. Ja sillä on vaan halu murtaa ne siunauksen kanavat ja viedä sinua harhaan. Demonit hyökkäävät sinne, missä Jumala henki voimallisesti vaikuttaa. Ja voi olla niin, että jotkut alkavat matkia jopa rukousavustajaa ja sieluhoitajaakin, joita Jumala ei ole kuitenkaan sellaiseen tehtävään kutsunut. Me muistamme, että ylipappis keuvaan 7 poikaa. Ajatelkaa, 7 poikaa oli ylipapilla. Ja ne kaikki ajattelivat, että mepä ruvetaan toimimaan just niin kuin Paavali ja Pietari. Ja ne rupesi kansanjoukossa sitten sanomaan Jeesus siellä ihmisten ylitse. Ja kun tuli riivaajia, jotka siellä poikkelehti ja vääntelehti, niin he menivät näiden riivattujen luo ja sanovat, että Jeesuksen nimessä. Mutta kun he eivät olleet uudesti syntyneitä nämä papinpojat. Nämä riivaaja henget kävi heidän kimppuunsa ja mennäsivät nujertaa kuoliaiksi nämä papin 7 poikaa. Siis ellei esirukousavustaja ja sanan julistaja ole itse puhdas ja Herralle antautunut, niin hän tekee väärin, kun hän lähtee sitten Jeesuksen nimeä julistamaan ja vielä riivaajakin ulos ajamaan. Hän saa itse nämä riivaajat päällensä. He alkoivat pitää armon suloisia tunneliikkeitä ehdottoman välttämättöminä näiden nähden niissä uskonelämä olennaisten tuntomerkin, nähden niissä uskonelämän olennaisen tuntomerkin, siis täällä Pielisjärvellä. Ja kun he eivät enää saaneet kokea sellaisia hetkiä kuin heräämisensä kihlausia ihanina päivinä, ajoi ylpeä tekousko heidät anastamaan itselleen sellaisia kokemuksia. Kun he lisäksi kohtelivat karsaasti huolestuneita uskonystäviä, vaipuivat he yhä enemmän hurmahenkisyyteen. Niin. Ja tuli se ylpeys, että he alkoivat pitää itseään muita uskovia parempina. Niitä, joilla ei ollut näitä samanlaisia kokemuksia. Jumala antaa kokemuksia. Kiitos Herralle niistäkin. Mutta älkäämme koskaan näillä alkako mitata itseämme toisiin uskoviin nähden, joilla ei ole näitä kokemuksia. Jumala tietää, minkä mittaisia me olemme. Paljonko olemme kasvaneet Kristuksen varren mitään mukaan. Mutta näistä kokemuksista ei saa tulla semmoinen himottu ja niitä vain me haluamme etsiä. Mä uskon, että jos meillä Jumalan sanan saarna saa yhä voimallisemmin pyhässä hengessä kaikua, niin täällä yhä useammat kyllä kokevatkin, mutta se on jotain vielä syvempää ja pyhempää, mitä me olemme kokeneet. Että se kokee, sen kokee sellaisena Jumalan aaltona ja voimana koko seurakunta, että siinä kaikki kyllä saavat sitten nekin, jotka ovat vielä olleet osattomia Jumalan siunauksesta. Mutta tiedän tapauksia tässäkin seurakunnasta, ei ole kokenut yhtään mitään. Ei mitään väristyksiä. Ja on voinut vähän olla pettynytkin, kun minä en ole kokenut. Mutta hän on huomannut arkielämässä, että Jumala on alkanut minussakin siunaavan prosessinsa. Minä huomaan vaellukseni hedelmistä, keskusteluista, työni keskellä tapahtuvista asioista, että nythän Jumala johtaa mua erikoisella tavalla ja siunaa erikoisella tavalla. Vaikka mitään ulkonaisia merkkejä siitä siunauksesta ei näy, mutta se tulee elämän vaelluksessa ja työssä esille. No Paavo saapui, puhui Varpasen Konnanvaarassa ja Sammanlahdessa ja piti Parnun nimessä elävähenkiset seurat ja ilta myöhällä meni levolle aitan luhdille. Mutta pian alkoi hänen korviinsa kantautua oitoa outoa kapsetta pihamaalta. Joukko heränneitä hyppi erinomaisen autuuden tunteen vallassa pihalla ylös ojennetuin käsin. Alkoi yöylistys ja rukouskokous. Siitä pitäen laski hurmoksellisuuden kuohu, mutta silloin tällöin se ryöpsähti sentään näkyviin joukkoilmiönäkin. Niinpä Peti Tolvasen seurassa Jänön vaarassa tiedetään kerran 7 henkilön puhuneen puhumaan kielillä. Ja vuodelta 1860 olevan Nurmeksen herännäystä koskettava lukkari Heikki Hannikaisen kuvaus mainitsee kielillä puhumisen olleen 1850 paikkeilla hyvin tavallisen. Paavo Ruotsalainen jollakin tavalla rauhoitti tätä herätyksen vaikutusta, mutta hän ei pannut sille hyvin ankaria kahleita, niin kuin myöhemmin sitten Nurmekseenkin tulleet kirkkoherrat. He ottivat niin tiukan otteen tähän herätykseen, että se kuoli näiden rovastien käsissä. Ei saanut tapahtua mitään. Kaikki ilmiöt julistettiin vain pahaksi ja sielullisiksi. Ja näin tämä herätys sammui. Ja kirkkokansa oli hyvin kuuliaista väkeä pappien edessä ja tekivät sitten miehet ja naiset, niin kuin pappi sanoi. Mutta Paavo Ruotsalaisen omaa tytär puhui kielillä ja profeetoi. Ja Paavo käytti tätä tytärtä mukanaan kokouksissa, ja usein tällä tytärellä oli sanoma Paavolle ja läsnä olevalle seuraväelle. Ja Paavo ymmärsi, että tätäkin kautta Jumala voi siunata, ja sen tähden hän ei pannut niin ankaraa rajaa kuin varsinaiset papit. Täällä sanotaan vielä sen ajan kokouksiin. Kokouksessa menivät muutamat tainnoksiin, eli puolipyöryksiin, ja sitten sirkuttivat mikä mitäkin. Toiset taas puhuivat selvillä sanoilla ja luettelivat, kutka Jumala nyt otti armoihinsa ja keille hän antoi lapsen oikeuden, ja taas kuinka siellä se on vielä onnettomassa tilassa. Kun herännyt pappi saarnasi kirkossa, nousi semmoinen sirkutus, ja monet näkyvät tosiansa olevankin puolipyöryksissä. Eli näin. Muutamat alkoivat yhtäkkiä kenenkään aavistamatta huutaa ja valittaa omaansa ja muitten jumalatonta elämää. Muutamat pyörtyivät. Näin tainnoksissa ollessa selkeni heille Jumalan vanhurskaan vihan ja helvetin kärsimysten tunnossa päivänselväksi, kun entinen jumalaton elämänsä kehdosta siihen hetkeen asti. Niille, jotka synneistä heräsivät, ei ollut yön eikä päivän rauhaa, vaan he voivottelivat, valittivat ja vuodattivat kyyneliä, eivätkä jaksaneet edes syödä, eivätkä juodakaan, vaan kuihtuvat kuni ruoho, kunnes Herra nosti painavan synnin kuorman heidän hartioiltaan. Tässä on syvällistä herätystä. Ja se on sitä parasta ilmiötä, kuulkaa, kun alkaa valtava itku Jumalan seurakunnassa, kun seurakunta on parannuksen paikalla ja kun syntiset tulvii ovesta tekemään parannusta. Heränneiden johtomiehet Pielisen seudulla eivät näytä suoranaisesti torjuneen hurmosilmiötä, kirjoitetaan. Paavo Kuosmasen heräämisessä oli unen näöllä ja hurmoksellisella aineksella oma osuutensa. Huomaa, unen näkö tuli siihen. Niilo Kokkonen heräsi hänkin näkemänsä unen johdosta. Aatami Ryynäsestä käytettiin nimitystä kielillä puhuja. Ja Antti Timonen oli hengellinen hullu. Hän oli sillä nimellä. Kyllä ne osanneet nimittää siihenkin aikaa. Olen minäkin saanut kirjeen hullu Toivo Haapala. Mutta se ei varmaan viitannut tähän karismaattisuuteen, vaan minun perintötekijöihin. Ja moni joutui virkavallan toimesta tekemään Kuopion matkan pidätettynä oudosta saarnailusta Lieksan kirkon pihalla. Siellä on ollut sen ajan poliiseillakin hommia. Ja sitten, mitä taas Antti Pyykköön tulee, toimi hän juuri heränneiden johtomina aikoina, jolloin herännäisyys Pielisjärvellä puhkesi hurmoksellisiin joukkoilmiin. Hänen kantaansa lähemmin valaisivat hänen Liberi Herännelle lähettämänsä kirjeen kohdan. Hän kirjoittaa Renkvististä, tästä kukkospapista, kukkosheikistä. Hän huutaa Jumalan armon ja hengen työt pirun työksi, niin kuin kielillä puhumisen, jonka hän pitää vääränä ja pirun työnä. Ei hänellä ole sitä valkeutta, että ymmärtäisi oikein Raamatun, vaan hän sen selittää kadotukseksi itsellensä ja muille. Kantansa tueksi Pyykkö viittasi pari Raamatun kohtaa, Joel 2.28 ja 1.14, eli juuri oikeisiin Raamatun kohtiin. Ja John Bunyanin kirjan Kristityn vaellus, kirja, korkeasta veisusta otettuun sanaan, sinun suus saattaa uneliaisten huulet puhumaan. Se on hyvä Raamatun kohta muuten kielillä puhumisesta, kun Herra täyttää pyhällä hengellä. Minä sen tänään vielä tarkistin, mitä se sanoo nykyajan käännöksessä. Mutta 1800-luvun Raamatussa sanotaan, että sinun suus saattaa uneliaisten huulet puhumaan. Siis kun Herra herättää hengellistä unesta ja täyttää hengellä. Se sanotaan nykyisessä Raamatussa käännöksessä korkeavesun 7 ja 10. Ja olkoon suusi kuin jalo viini. Viini, joka helposti valahtaa rakkaisen ja kostuttaa nukkuvien huulet. Miten se sanotaan uusimmassa Raamatussa? Sinun suusi maistui jalolta viiniltä, joka kiihdyttää rakkauttani ja kostuttaa uinuvien huulet. Siitähän tässä on kysymys, kun päästään Jumalan viinikellariin. Kun pyhän hengen ihanaa viiniä Herralta saadaan. sitten Paavo Ruotsalaisen Pietarin matkalta tuomiin tietoihin. Hän oli tavannut piispa Sakari Syngneuksen ja perusti sitten tietoja myöskin Syngneuksen lausuntoihin. Ja piispa sanoi hyvin viisaasti, Sakari Syngneus, tästä herätysvaikutusta. Piispa, joka oli itse Inkerimaalla nähnyt paljon kielellä puhumista, oli sanonut sen olevan Jumalan armovaikutusta ja Herran hengen työtä. Vaikka ihmiset voivat vetää sen Jumalan armon haureuteen ja käyttää vahingoksensa, jos he eivät oikein valvo armon ylitse, vaan antavat ylpeydelle vallan ylitsensä. Piispa oli tehnyt aivan oikean ilmiön. Se on Jumalan armon vaikutusta. Mutta sitä arvovaltaa, kuunnelkaa miten luku päättyy, mutta sitä arvovaltaa ja hengenvoimaa, joka olisi ehdottomasti pitänyt hurmoksellisuuden kurissa aikana, jolloin se uhkasi viedä eksytykseen koko herätysliikkeen, ei Karjalan miehissä ollut. Siis kirjoittaja toivoo, että olisi löytynyt semmoinen auktoriteetti ja arvovalta, joka olisi pannut tämän hurmoksellisuuden kuriin. No kyllä se arvovalta löytyi sitten muutama vuosikymmenen myöhemmin. Tuli tarpeeksi paljon niitä hengenmiehiä, lainausmerkissä sanottuna, jotka kuivettivat tämän herätyksen vaikutuksen niin, että lakkasivat armolahjat toimimasta. Ja tuli vain kuiva rutiininomainen hartauden harjoitus. Ei tänään herännäisyydessä ole näitä ilmiöitä, mitä oli siihen aikaan. Ja Jumala olisi halunnut antaa ne jatkuvaan käyttöön tuohonkin herätysliikkeeseen. Joku on sanonut, että helluntaiherätystä ei olisi syntynytkään Suomessa, jos vanhat kirkot olisivat ottaneet vastaan helluntain ja täytyneet Jumalan hengelle ja menneet sinne, minne henki johdatti. Mutta jos virta padotaan tai jos virta tukitaan, jos aavikon hiekka täyttää virran niin, että se tukehtuu, niin virta etsii sellaisen uoman, missä ei ole esteitä, missä se pääsee vapaasti etenemään. Ja Jumala tekee näin tänäkin päivänä. Virta menee eteenpäin ja se tempaa mukaansa ne, jotka haluavat tulla mukaan, mutta jotka vaan käyvät virtaa peittämään tai karttamaan, jäävät sitten siunauksesta osattomiksi. Sitten täällä on semmoinen kuin taltuttavia voimia luku tuosta 1700-luvun herätyksestä. Miten se taltutettiin? Minkälaisia olivat ne taltuttavat voimat? Ja minä en niistä kovin paljon haluaisi sanoakaan, sillä taltuttavia voimia kyllä saadaan nähdä tänäkin aikana sitten aina siellä, missä herätystä tapahtuu. Oli se sitten kodissa, missä joku tulee uskoon, taltuttavat voimat alkavat heti suvun keskeltä nousta esiin. Ja jos se alkaa jossain kaupungissa voimallisemmin herätys, niin taltuttavat voimat nousevat esiin. Siellä on uskonnollinen maailma ja siellä on se tavallinen maailma. Ja vaarallisimpia vastustajia ovat uskonnolliset ihmiset, jotka nousevat herätystä vastaan. Mutta Paavo näki, ruotsalainen näin. Hänen mielestä oli hyvä, jos mikä välikappale tahansa seurakunnassa särkisi syntisten kivikovaan sydämen ja liikuttaisi luonnon ja saattaisi taipuvaiseksi elävää Jumalaa palvelemaan. Kielellä puhuminen oli eräs äärimmäinen keino Jumalan koettaessa herättää ihmistä. Paavo sanoikin, jos ihminen on kauas joutunut siitä elämästä, joka on Jumalasta, niin hän on luonnostaan sokia ja ymmärtämätön ja tarvitseepi yläluonnollista kutsumista ja herättämistä, eli pyhän hengen armoa, uskomaan Jumalan sanaa niin, ettei se anna rauhaa ennen kuin se saapi meitä elämään Jumalan sanan jälkeen. Sitten myöhemmin täällä varoitetaan semmoisia vaikutuksia, jotka taltuttivat herätystä, oli niin sanottu lihallinen lentohenki. Sitä kutsuttiin lentohengiksi. Siinä oli jälleen tämä ylpeyden perkele. Lentohenki. Ja niin edelleen. Sitten mä vielä mainitsen tästä Abraham Akreniuksesta itse. Mä luen pienen kappaleen. Arkahan Ähtävän kirkossa on. Hän siellä pappina käy taistelua yövuoteellansa. Päivä päivän jälkeen, viikko viikon jälkeen, ja valtava taakka tulee hänen sydämelleen. Hän näkee, että tämä ei ole Jumalan seurakunta. Tämä ei ole uskovista koostuva Jumalan seurakunta. Minun täytyy saada puhdistus aikaan tässä Ähtävän kirkossa. Ja kun tulee sitten helluntaipäivä, toukokuun 27. päivä 1740, niin edellisenä yönä oli Agreniuksella ollut ankara sielun kilvoitus, joka oli kovasti heikontanut hänen ruumiin voimansa. Ja hän sitten Herra edessä rukoili, että Herra tekisi tänä päivänä ihmeen, niin hän päätti sitten ratsain lähteä kirkkoon, vaikka hän oli niin heikko, että ensin ei meinannut lähteä, vaan että lukkari lukekoon jonkun raamatun paikan siellä. Mutta siinä oli saatana vastustamassa, ettei tämä herännyt pappi olisi mennyt kirkon menoon. Kyllä joskus meidän on vaikea nousta sen takia puhumaan, että sieluvihollinen ei tahdo, että me saarnata sitä, minkä Jumala on laskenut sydämelle. Ja kun me vielä nähdään muutamia kasvoja siellä, jotka oikein mairiasti meihin katsoo, niin meinaa se väkevä teksti mennä laukkuun, ja me ajattelin, että tuollehan täytyy ihan hunajainen puhe pistää tänä päivänä menemään. Että aavistakaan, miten moniin kiusauksiin joudutaan tällä paikalla. Mutta jos Herralta saa sanoman ja säilyttää sen ja puhuu, minkä Herra on käskenyt, niin siitä tulee siunatut tulokset. Kun Urho Muromaa Jumala käytti väkevästi aikoinaan Suomessa eri puolilla, niin tiedättekö, että kun hän tuli Johanneksen kirkkoon saarnaamaan Helsingissä, hän tuli taksilla. Ja hän ajatutti Johanneksen kirkon ovelle, ja hän käveli suoraan saarnapönttöön, ei halunnut edes tervehtiä ketään tiellä, ettei sanoma katoaisi, ja ettei siinä ruvettaisi puhumaan niitä sukuselvityksiä, joista Paavalikin varoittaa, jolloin siunaukset menee. Suoraan saarnapönttöön ja sitten se herätyksen saarna esiin. Ja Jumala vaikutti väkevästi. Mutta häneltä otettiin teksti pois, kun hän meni kirkkoon hevosella, tämä Agrenius. Mutta hän meni sitten kuitenkin saarnapönttöön, kun tuli saarnan aika. Ja hän sanoi, että kenelle Jumalan valtakunta annettaisiin. Ja hän sanoi vastaukseksi, piskuiselle laumalle, vähäiselle joukolle, jota suruttomat maailmanlapset vainoavat. Mutta sen sanottua hän ei enää saanut sanakaan lausutuksi. Vaan nyt hän lankesi huumauksen valtaan, mikä jatkui kotvan aikaa vaihdelle, milloin sielua lamauttavien, milloin kiihdyttävien tilojen välillä. Tästä tilasta antaa hänen oma kertomuksensa seuraava elävän kuvauksen. Vihdoin esiintyi mielessäni tämä rukouskysymys. Mitä nyt tahdot Jeesukseni? Toistuen sama kysymys useampaan kertaan heikolla äänellä, kunnes minulle vastaukseksi tuli, mikä minun täytyi sanoa julki. Jeesus tahtoo, että meidän on rukoiltava sen, joka rukoilla voi, ja rukoilla näin. Jeesus, liikuta sydämeni. Jeesus, liikuta sielujen sydämiä. Jeesus, liikuta sielujen sydämiä. Mikä viimeksi mainittu rukous minun täytyy sisällisesti pakotuksesta toistaa niin usein, että se minua itseäni salaisesti hävetti. Mutta Pyhä Henki vaan pirti sitä samaa lausetta. Liikuta sielujen sydän. Minusta sellaisen rukoustavan toistaminen oli vastoin kaikkea tavallisuutta. Mutta en kuitenkaan voinut sitä mitenkään muuttaa, vaan se täytyi sanoa kuuluville, kunnes liikutus ja kiihkeä itku ja parku alkoi kuulua kirkossa äänekkäästi, että jokainen valistunut saattoi havaita, että Herra oli nyt valtavasti liikuttanut sielujen sydämiä. Tämän jälkeen tuli jälleen heikoksi ja esiintyi minulle tuo sama rukouskysymys, mitä nyt tahdot Jeesukseni. Silloin sieluni valtasi suuri kauhistus ja hämmästys samalla tärisyttäen ja vapisuttaen ruumistani sielujen veren vaatimuksen ja edesvastuun tähden. Ei kuitenkaan ikään kuin Herran vihassa, vaan armollisen sisäisen vapautuksen kerran. Sikäli, että olisi hyödyksi minun sanoa julki tuo esiintyvä kysymys kuulijoille. Silloin minä myös lausun sen julki tähän tapaan, Herra Jeesus. Tahdotko vaatia minun kädestäni niiden sielujen vereen, jotka minun laiminlyöntini vuoksi nyt ovat helvetissä? Ja näin hän jatkaa tämmöistä Herra edessä kamppailua siinä seurakunnan edessä. Ja sitten hän siirtyy hetkeen myöhemmin tämmöiseen huudahdukseen. Herra Jeesus, säikähdytä jumalattomien sydämet. Herra Jeesus, säikähdytä jumalattomien sydämet. Ja silloin syntyi kirkossa meteli eli melu. kun osa kansaa alkoi joukoittain paeta kiiruusti kirkosta. Ja toiset jäivät vielä jäljelle käytävälle oven luona ja penkkeihin, ja muuan kuuluu huutaneen, tuomio tulee. Varsinkin sitten, kun minä, kuten jo ennen on mainittu, Herran kaikkivallan voimalla kohotettiin ylös saarnatuolissa, niin korkealle, että vaatteeni lieven näkyi niin kutsutun kirjatuolin yli, siis tästä näin. Tai kuten ilmiantajani ilmoittivat, että saappaan kauluksetkin näkyvät yli saarnatuolin reunukseen. No ponkahtiko Agrenius vaan tässä näin ilmaan? Tätä kohottamista kesti hyvän 1/4 tunnin ajan. Se on, kuulkaa, ihmeellinen Jumalan voimavaikutus, kun saarnamies, kun pappi on varttitunnin ilmassa tässä ja saarnaa Jumalan sanaa. Paljon on vielä petraamista meille. Toiset kaatuvat, mutta toiset seisoo ilmassa. Joo. Mutta tehköön Jumala niin kuin haluaa. Filippusta vietiin 40 kilometriä ilmateitse yhtäkkiä tältä Gassan aution tien varresta, niin että hän hetkeä myöhemmin saarnasi jo Astonissa 40 kilometrin päässä. Tiesikö Filippuskaan, millä tavalla hän sinne tuli? Hän vaan huomasi yhtäkkiä, että mä oon Vapauden kadulla ja tässä taas uusi kokous. Ja tämän kohottamisen jälkeen, kun siellä toinen puoli kirkkokansa on polvillaan ja huutaa armoa, Agreniuksen saarna loppuu. Hän sieppaa siitä vaan kirjansa ja hän ei mene sakasti vaan suoraan sivuovesta ulos läpi kirkkomaan, eikä katsokaan taakse. Ja kun pääsee sinne hautausmaan taakse ja kirkkopuiston taakse, niin hän siellä pysähtyy ja katsoo taakse. Ja samassa hänelle sanoo Jumala henki, sinut on pantu merkiksi tälle ajalle. Siitä alkoi väkevä herätyksen aalto. Ja ne merkit, mitkä tässä herätyksessä on, ne on kuulkaa juuri niitä merkkejä, joita tämänkin päivän herätyksessä tarvitaan, joihin Kauko on täällä viitannut. Siellä lähdetään synnin tunnustuksesta, siellä lähdetään rukouksesta, Jumalan sanasta, keskinäistä yhteydestä, anteeksi pyytämisestä ja antamisesta. Siellä huomioidaan lähimmäinen, siellä tulee niin ihania hyviä hedelmiä viljalti. Ja tämä kirja siunauksia ylhäältä, ei minulla ole siihen enää mahdollisuus puuttua, vaikka mä olen tänne jo merkannut vaikka kuinka paljon, mitä tässä kirjassa kerrotaan. Ne ovat juuri niitä, mitä mä löydän näistä Suomenkin herätyksen kirjoista. Täältä löytyvät aivan nämä sanat, samat. Tämä on 66 markan hintainen tämä siunauksia ylhäältä, ja se on tuolla meidän kirjamyynnissäkin, ja se on lauantaina vasta ilmestynyt tänne, että teille ei monilla tätä olekaan. Täällä käydään Whitefieldin, Finin, Moodin, Evan Robertsin, Jonathan Edwardsin ja monien näiden menneiden vuosisatojen Jumalan miesten heräämiset. Siellä on itkua, siellä on huutoa, siellä on kaatumista, siellä on... Kuunnelkaa. Erässä tilaisuudessa, kun Whitefield alkoi rukoilla, hän näki erään miehen rojahtavan maan. Niin kuin häntä olisi ammuttu pyssyllä. Se meni kertalaakista. Seuraavana päivänä he kohtasivat kahden kesken. Whitefield kysyi, mikä sai miehen kaatumaan edellisen päivän. Hän vastasi, Jumalan sanan voima. Sana on se tykki, joka tappaa vielä nytkin. Siellä on palava rukous, päihtymyksen kaltainen tila, vapina. Kaikki nämä samat, mitä me koemme tänä aikana, käydään läpi tässäkin kirjasessa. Ja näistä me kerromme täällä uudestaan ja uudestaan. Eikä siihen riitä tunti eikä kaksi käymään näitä kaikkia läpi. Mä sain tänään kirjeen, jossa hyvin, hyvin varmasti vilpittömästi ihmetellään tätä nykyistä herätystä, jossa on pakkoliikkeitä ja naurun röhötys. Mutta vaikka on tällaisia pakkoliikkeenomaisia liikkeitä, kouristuksia, ja vaikka on nauruakin, niin hedelmät puhuvat siitä, että Jumala siunaa. Tapahtuu suuria asioita. Tässä kirjeessä pelätään, että Mitä mieltä olisivat monivammaiset, pakkoliikkeistä alituisesti kärsivät? Uskovaisissakin on sellaisia. Lähimmäisemme tällaisesta luulotellusta hengenliikkeestä, niin kuin tässä kirjassa sanotaan. Jumalan antamaa ei voi pakkoliikkeitä aiheuttava liike olla, ihmisen itsensä aiheuttamaa sen sijaan, tai mikä vielä pahempaa paholaisesta. Raamatullisissa järjestöissä tällainen toiminta on säännöissä kielletty. On erittäin valitettavaa, etteivät uskovat vanhemmat enää voi tuoda lapsiaan tavallisiin seurakunnan kokouksiin, tämäkö on kohta oleva osa ehtoolliskokouksissakin. Minä uskon, että vaikka tänne tulisi sellaisia, joilla on sairautena pakkoliikkeet, kaatumatautia tai mitä tahansa tautia, jotka esiintyvät näkyvinä ilmiöinä, Jumalan voima lisääntyy keskellämme niin, että tällaiset sairaat parantuvat. Mutta ne ovat eri asioita kuin se, että Jumala antaa voimavaikutuksia, joissa tapahtuu tällaisia maahan vajoamisia, monen tunnin rentouttavia hiljentymisiä, Jumalan sisäistä parantavaa työtä, tai kenguruhyppyjä, tai paikallaan hyppelemisiä, tai karjahduksia, tai naisten palosireenin kaltaista huutoa. Näitä kaikkia me olemme täällä nähneet ja kuulleet. Mutta me olemme nähneet, että nämä ovat pyhällä hengellä täyttyneet, ja Jumala on antanut heille nyt uuden voiman ja siunauksen. Me jätämme nämä ilmiöt omaan arvoonsa. Ja otamme sen, mikä on koskettanut näitä ihmisiä, sen Jumalan läsnäolon, sen sisäisen siunauksen, sen parantumisen, sen Kristukseen kiintymisen. Kyllä me löydämme Raamatusta ja kyllä me löydämme kaikista herätyksistä näitä ilmiöitä, vaikka kuinka paljon niitä me emme käy tavoittelemaan, vaan me perustaudumme Kristukseen. Ja kun näitä ilmiöitä koemme, niin nämä kirjat muuten osoittavat sen, että ne, jotka oikein vastustaa, ettei nyt vaan vapina minua yllättäisi, niin se vapina sen kun lisääntyy, jos sitä vastustaa.